Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər verilişinə qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizin həbs müddətləriniz bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizə 101.7 FM-də Bakıda, 3W Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Hava buludlu olacaq. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış gözlənilir. Temperatur dünənə nəzərən 2 dərəcə düşəcək. Gündüz 6-8 dərəcə istilik olacaq.
Əksər rayonlara bugün yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qara, hətta qara da keçə bilər. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 5-10 dərəcə istilik olacaq.
İndi isə bu saatın əsas xəbərləri. Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri belə deyir.
Bugün Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçiriləcək.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır.
Nümayəndələr Palatası Amerikanın avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketi hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra müzakirəmiz olacaq. Yolların, körpülərin keyfiyyətinə kim zəmanət verir? Neft pulları bu layihələrə necə sərf olunur? Sualınız varsa 050-744-1017-yə indidən ismarış yaza bilərsiniz. 436-7741-ə zəng eləyib indidən telefonlarınızı qoya bilərsiniz. Bizim qonağımız olacaq Azəl Yol Servis Açıq Səhmiyyədar Cəmiyyətinin sədr Mavini Vaqif Hacıyev artıq studiyamızın qonağıdır. Birazdan müzakirəyə başlayacaq. Hələlik xəbərlər.
Xarici radiolar demokratiyanın inkişafında rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Bunu Çexiya Respublikasının Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşdən sonra keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib. Çex nazir deyib ki,
hansı radionun yayımına icazə verib-verməmək Azərbaycan hökumətinin öz işidir. Amma mən yalnız öz ölkəmin təcrübəsi əsasında bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. BBC radiosu hazırda da mənim ölkəmdə fəaliyyət göstərir. Azadlıq radiosu kimi bu radioların hamısı mənim ölkəmdə demokratiyanın inkişafında, rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Mən şəxsən öz həmkarıma bu radioları tövsiyə eləyərdim. Amma əlbəttə, necə qərar vermək Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə deyib ki, hazırda problemin bütün tərəfləri razı salacaq şəkildə həlli üçün danışıqlar aparılır. Nazir eyni zamanda deyib ki, problem yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanır və bu məsələdə siyasi çalar axtarılmamalıdır. Milli Televiziya və Radio Şurası gələn ildən xarici radioların milli tezliklərdə yayımını dayandıra biləcəyini deyir.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans başlayır Bakıda. Konfransın təşkilatçıları ATƏT-in Bakı ofisinin Niderland Helsinki komitəsi, İnter-Rais təşkilatı və Maarifçiliyi cəmiyyətidir. Konfransın əsas mövzusu beynəlxalq standartların tətbiqi və strateji insan hüquqları üzrə məhkəmə işləri ilə bağlıdır.
aynespress.com internet səhifəsi erməni xakirləri tərəfindən dağıdılıb. Bu barədə aynes.az saytında məlumat yerləşdirilib. İnformasiya portalı oxuculardan üzr istəyir və ən qısa vaxtda öz işini bərpa eləyəcəyini bildirir. Bu arada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə deyib ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda milli informasiya təhlükəsizliyini təmin edəcək qurum yaradılacaq. Müraciət edən şəxslərə texniki yardım, habelə məsləhət xidmətləri göstəriləcək.
Nümayəndələr Palatası Amerikan avtomobil sənayesinə 15 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib. Buna qədər razılaşma Ağ Ev və Demokrat qanunvericilər arasında əldə olunmuşdu. İndi layihəyə Senat baxacaq. Yardım paketi avtomobil bazarını böhrandan çıxarmaq üçün nəzərdə tutulub. Plan 3 böyük avtomobil şirkəti Ford, Chrysler və General Motors-a yardımı nəzərdə tutur.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin samiti açılır. Dünya iqtisadi böhranı və qlobal istiləşmə ilə mübarizə samitin əsas mövzuları olacaq. Polşa başda olmaqla Şərqi Avropa ölkələri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə öhdəliklərin yumşaldılmasının tərəfdarıdırlar. Bildirirlər ki, bu cür tədbirlər hazırda xeyli pul tutur. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə deyib ki, əgər Avropa qlobal istiləşmə ilə bağlı mövqeyini zəiflətsə, real səhvlik eləmiş olacaq. Avropa Birliyinin samiti 2 gün davam edəcək.
ATƏT Gürcüstandakı müşahidəçilərinin Cənubi Osetiya ilə sərhəddə atəşə tutulmasını pisləyib. Təşkilatın Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri deyib ki, bu yol verilməzdir. Deyib ki, məsələni araşdırmaq lazımdır.
Yunanistan'da dünən akşama yaxın yenidən polislər və gənclər arasında toqquşma baş verib. Toqquşma həm Afinada, həm də Saloniki şəhərində olub. 5 gün ardıcıl davam edən qarışıqlıq nəticəsində onlarla adam yaralanıb ölkəyə xeyli ziyan dəyib. Bu arada Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanlis televiziyayla çıxış edərək vətəndaşları qoruyacaqlarına və bizneslərə dəyən ziyana görə kompensasiya ödəyəcəklərinə söz verib. Yunanistanda gənclərin aksiyasına səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci atəş açaraq öldürməsi olub.
Və Somali quldurları Yəmənin 2 balıqçı gəmisini ələ keçiriblər. Yəmən hökumətinin məlumatına görə Ədən körfəzində quldurları ələ keçirdikləri gəmidə 22 balıqçı var imiş. Bu il Somali quldurları gəmilərdə 60-dan çox bu cür hücum törədiblər. Avropa Birliyi bu rayona özünün hərbi gəmilərini göndərib.
Xəbərləri bir də tam həcmdə saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Xəbər ətərsi yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Büdcədən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmaların nə qədər əmək pensiyalarının payına düşür? Pensiyaların yalnız bir meyara görə, əmək stajına görə müəyyənləşdirilməsi niyə bir mənala qarşılanmadı? SSR dövründə yüksək vəzifə tutmuş insanların pensiyası artırılacaqmı? Ölkədə niyə bankomat qıtlığı var? Sosial Müdafiə Fondunun yeni yaradılmış telefon xidmətinin telefon nömrəsi neçədir? Ora necə zəng vurmaq olar və nələr soruşmaq olar? Və nəhayət, bu sualların sırasına siz nələri əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 11-də Can Bakı sizin suallarınızı və mesajlarınızı 436-77-41 nömrəli telefonda və 050-744-101-7 sayılı mesaj xəttində gözləyəcək. Qonağımız Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmədəliyev olacaq. Hər gün Can Bakıdayım.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq hər səhər olduğu kimi. Bugün isə Xəbər Ətər bizim planımız var ki, saat 10 tamama qədər efirdə qalaq və verilişimizin ənənəvi reportajlarını vaxtımız çatsa verəcəyik. Bütün hallarda mətbuat icmalını çatdıracaq sizə. Çatdıraq, çünki bugün məmur saatı rubrikamız efirdə olacaq və qonağımız var. Azəryol Servisin sədr mavini Vaqif Hacıyev. Azəryol Servis Bakıda deməli yolların, körpülərin tikintisinə nəzarət edir. Suallarınız varsa indidən yazın 436-77-41-ə zəng edin. Deməli, suallarınızı qoyun ya da 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. Artıq suallarımız var, birazdan çatdıracaq onları Vaqif müəllimə.
Bugün isə Bakıda məhkəmələrə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Azərbaycan məhkəmələri nə dərəcədə beynəlxalq standartlara bələddir? Azərbaycan hökuməti Avropa məhkəmələrinin qərarlarını icra eləyirmi? Bu suallar bugün Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq. Bakıya xaricdən də xeyli qonaq gəlib, üstəlik təşkilatçılardan biri olan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri Nik Bindi deyir ki, beynəlxalq təcrübə, xarici qonaqlar bir tərəfə bu konfrans hüquq qoruyan ictimai təşkilatların çoxdankı həsrətinə son qoyacaq. Ətraflı indi Saadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə ünvanlanan şikayətlərin sayı artır. Azərbaycanla bağlı 13 qərar var, onların sayı getdikcə artmaq ehtimalı çox böyükdür. Və bu qərarların icra olunması sayəsində problemlər var.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin araşdırması bu nəticəni ortaya çıxarıb. Cəmiyyətin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, müşahidə edilən problemlər Avropa Məhkəməsi standartlarının Azərbaycan məhkəmələrində tətbiqi ilə bağlı geniş tərkibli müzakirəyə ehtiyac yaradıb. Ona görə də onlar xarici və yerli ekspertlər, o cümlədən Ali Məhkəmə hakimlərinin iştirakı ilə ölkə məhkəmələrində ədalətli araşdırma ilə bağlı beynəlxalq standartları müzakirə edəcəklər.
Beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları hökumətlə birlikdə problemlərin həlli yolları barədə tövsiyələr qəbul edə bilər.
Vəkil Aslan İsmailov isə bilir ki, Azərbaycan məhkəmələrində heç yerli qanunlar tətbiq olunmur, o da qala beynəlxalq standartlar.
Bütün bu qanunların qəbul olunması, beynəlxalq standartların tətbiq olunması bu yaxşı hal. Məhkəmələr də bəzən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyalarının müddəalarını göstərirlər. Amma ümumi mənzərə elədir ki, mən demirəm beynəlxalq standartları öz qəbul olunmuş qanunlarımızı olduğu kimi tətbiq edib icra eləsələr, bizdə tamam başqa bir vəziyyət var.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev də deyir ki, belə bir müzakirənin faydası olacaq. Ən azı son illərdə ilk dəfədir ki, hakimiyyətin bir qolunun nümayəndələri vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri ilə məhkəmədə insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı yaranmış problemləri birgə müzakirə etmək istəyir.
Hesab edirəm ki, konfransda yetərli dərəcədə qiymətli tövsiyələr də səsləndiriləcək. Həmin tövsiyələr sonradan materiallar toplusu halında dərc olunacaq, yayılacaq dövlət qurumlarına və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına və istənilən bu sahələrlə maraqlanan insanlara yayılacaq və bu tövsiyələrdən nə dərəcədə tərəflər faydalanacaqlar bu ayrıca söhbətin mövzusudur. Amma ümumilikdə hesab edirəm ki, konfransın keçirilməsi özü hadisədir.
Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası vacibdir.
Avropa Məhkəməsi ilə onun fəaliyyəti ilə, onun qərarlarına olan dövlətin münasibəti ilə dövlət öhdəlik götürürsə və beynəlxalq təşkilat qarşısında öhdəlik götürürsə, bunu yerinə yetirməlidir və bunun yerinə yetirilməsi artıq bir zərurətdir.
Bugün keçiriləcək beynəlxalq konfransda Avropa Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən hakim Xanlar Hacıyevin və digər hakimlərin, o cümlədən hökumət nümayəndələrinin də iştirakı gözlənir. ATƏT-in təmsilçisi Monika Martinezin Azərbaycanda ədalətli mühakimə standartlarının tətbiqi ilə bağlı yerli məhkəmələrin monitoringi barədə danışması nəzərdə tutulub.
Sədə Təkik qızının reportajına qulaq asdıq. Birazdan yeni efirdə müzakirəmizə başlayacaq.
Xəbər Ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Şov və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayrağı qalxdı.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətər dinləyirsiniz. Studiyada hələlik mən işləyəcəm. Ülviyyə Əsədzadə, həmkarım Sevinç Hüseynzadə isə sizin telefonla zənglərinizi qəbul eləmək üçün artıq keçib şüşənin arxasına və sizin zənglərinizi gözləyir. 436-7741 bizim telefon nömrəmizdir. 050-744-1017 saylı aboneyə isə ismarız göndərə bilərsiniz. Bizim qonaqlarımız var. Nəqliyyat Nazirliyinin Azəl Yol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin sədr Mavini Vaqif Hacıyevdir. Xoş gəlmisiniz Vaqif mənim studiyamıza. Və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrə İsmail da həmçinin bizim qonağımızdır və söhbət vaxtı müzakirədə iştirak eləyəcək. Sizi də salamlayıram həmçinin. Və qonaqlara sualınız varsa nömrəmiz 050-744-1017-dir. Vaqif mənim, əvvəl ondan başlayaq ki, bu mövzu niyə aktuallaşdı? Azərbaycan üçün gələn 5 il neft gəlirlərinin ən çox pik olduğu ölkə demək, dövr sayılacaq. Neft hasilatı pik dövrünə qədəm qoyur və hökumət neft satışından orta hesabla 100 milyard dollara qədər vəsait əldə eləməlidir. Təbii neftin qiyməti dəyişəcək və neft pulları daha çox tikinti sahəsinə, infrastruktur layihələrinə xərclənir və o baxımdan da biz fikirləşdik ki, hər halda neft ictimai vəsaitdir, neftdən gələn pullar və bu layihələrin necə icra olunması ilə bağlı siz bizim dinləyicimizə məlumat verəsiz. Zəhmət olmasa deyərdiniz, Vaqif mənim, əvvəlcə Bakıda həyata keçirilən yol tikinti layihələrindən yekunlaşmaqda olanları hansılardır? Yəni ki, hansı yolların bu yaxınlarda yaxın müddətdə istifadə veriləcəyi gözlənilir?
Bu ilin sonuna can Ramstor dairəsi deyilən belə bir dairədə yol qovşağı tamamlanması, Heydər Əliyev prospektinin yenidən qurulması, Əziz Beyov metro su Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı avtomobil yolunun tam yenidən qurulub təhvil verilməsi nəzərdə tutulur.
Bu həmin yolda 14 kilometrlik yolun tikintisi nəzərdə tutulur. Aha. Bu səhv eləmirəmsə bir B kateqoriyalı yoldur. Yəni Azərbaycanda indiyə qədər tikilən ən böyük yol olmalıdır, eləmi? Yoxsa bax mənim yanılıram.
Yox, siz tamamilə doğrusunuz. Beynəlxalq standartlara cavab verə bilən hərəkətin tam təhlükəsizliyini və sürətini təmin eləyə bilən bir avtomobil magistralıdır.
Və bundan qabaq da yəqin siz də eşitməmiş olmazsınız ki, mətbuatda həmişə belə bir müzakirələr səslənir ki, təbii indisi münasibətinizi öyrənəcək, bu yolların çəkilməsində, körpülərin salınmasında hökumət neft pullarına belə deyək, həssaslıqla yanaşmır. Olur ki, bu neft pulları səmərəsiz xərclənir. İndi məsəl üçün konkret hesablayanda 315 milyon manat ayrılmışdı bu yolun tikintisinə. Bakı aeroport, köhnə Bakı aeroport 14 kilometrli yolun bərpasına 1 kilometrə təqribən 23 milyon dollar düşür. Və məsələn, Dünya Bankı eyni tipli yolu 1 kilometrinin inşası üçün 1.5 milyon pul xərcləyir. Bu Əlcəzirə telekanalının Bakıda reportaj hazırlayanda üzə çıxardığı rəqəmlərdir. Bax, 23 Dünya Bankı yolun 1 kilometri üçün 1.5 milyon dollar xərcləyir. Azərbaycan hökuməti eyni yolun 1 kilometri üçün 23 milyon dollar xərcləyir. Niyə belə fərq var?
Bilirsiniz, mən sizə irad tuta bilmərəm, çünki mütəxəssis deyilsiniz.
Bəli, bəli.
Buna görə də belə çıxır ki, Dünya Bankı bir əvvəlan yolun birinci B, birinci A kateqoriyasını yəqin ki, dediniz, yəqin bunlardan xəbərdarsınız. Yolun gediş-gəliş hissəsinin sayından asılı olaraq, yolun torpaq yatağından, yol altına düşən kommunikasiyalardan, köçürmələrdən, ümumiyyətlə bir çox yolun qiymətinin qalxmasına səbəb olan amillər vardır. Bu amilləri ola bilər çöldə, necə deyərlər, çöllü bir avanda yol tikilsin. Bir də var hərəkət altında sökmə ilə, yenidən qurma ilə. Siz bəlkə də o təsəvvür eləyə bilmərsiniz ki, orada 14 kilometr yolda haradasa 200 kilometrdən artıq rabitə xətti köçürülmüşdür. 200 kilometrdən artıq rabitə xətti köçürülmüşdür. Bundan əlavə kanalizasiya, yəni çirkab suların axdılması üçün nəzərdə tutulmuş, su xətləri yenidən qurulmuş, nasos stansiyalar tikilmiş, bərpa olmuş, yəni köçürülmüş yoldan. O yolun səhv eləmirəmsə doğru layihə işçi qrupu var, orada çoxlu köçürmələr Bülbülədə də
yolun kənarında yaşayanlar,
yaşayış bəli sahələri, qeyri yaşayış sahələri, torpaq sahələri alınıb. Bunlar hamısı yəqin ki elə belə əmələ gəlmir, həm vaxt tələb eləyir, həm də ki vəsait tələb eləyir. Bilirsiniz, bir də uzun illər bizim respublikada obyektiv, subyektiv səbəblərdən yollara xərc çəkilməyibdir. Mən bunu sizə əmin olaraq, hətta bunu deyə bilərəm sizə ki, 2000-ci illərə qədər.
Bəli.
90-cı ildən 2000-ci ilə qədər heç bir xərc çəkilməyib. Belə çala təmiri ilə, xırda işlərlə bu yollar başa. Artıq yenidən qurulan işlər ki var, bunlar böyük vəsait tələb edir. Ona görə də bir psixoloji belə bir insanlarda belə bir şey əmələ gəlir. Bu pul, yola çoxlu pul.
Bəli. Amma
yol ruslar deyil, izazı verir, mən fikrimi axıra. Rusların belə bir daroqa, xaroşi daroqa, daragaya udavoyzdir. Yəni, bahalıdır. Siz Amerikadan, Dünya Bankından misal gətirdiniz 1.5 milyona. Mən bunu, bu işlə məşğul olan adamam, hələ belə şey görməmişəm mən ki, 1.5 milyona Amerikada bu ölçüdə, bu parametrlərdə yol tikilsin.
Aha. Vakıf bu məsələ qədər mən elə bu yerdə deyim ki, Dünya Bankının araşdırmasına görə, beynəlxalq standartlara görə hətta 1A kateqoriyalı yolların orta qiyməti 10-15 milyon dollardır. Azərbaycanda 1A kateqoriyalı yol səhv eləmirəmsə yoxdur. 1B-dir Bakı aeroport yoludur. Amma 23 milyon dollara başa gəlir. Bu da 13 milyon dollar çox deməkdir. Amma bu məqama qayıdarıq zəhmət olmasa Mərdan müəllim telefonda olmalıdır. Bizim dinləyicimiz gözləyir onu qəbul edir. Sabahınız xeyir olsun. Bağışlayın sizi gözlətdik. Buyurun sualınızı verin.
Mən sualım buna Sabunçu qurğunda, Sabunçu dairəsində yol 2 dənə yol çəkilib şeydir, ki, körpüsü ilk görünüşdən bu çox gözəldir. Amma bir dənə şey var ki, amma bir sürücü kimi, həm də bir bu işin içində olan bir adam kimi, mənim ixtisasım budur. O biz həmişə görmüşük körpülər, o bardurlar var, yolun qırağında olan bardurlar. Bardurlar həmişə nəyə görür? Sabah qar yağanda bu bardurlar maşını saxlamaq üçün kömək edə bilər. Amma bu Sabunçu körpüsündə elə qurumlar ki, olur. Birinci pavarotu çox kəsiblər. Yəni 180 dərəcə dərinin yerində 180 dərəcə dönür, reski dönür. Bir də bardurların üstündə dəmirlər qoyublar. Dəmirlər bardurdan sol tərəfə, yəni yola tərəf çıxır. Mən 100% deyirəm ki, bu qış ayına qar yağanda bütün maşınlar orada arxa sürüşüb, o dəmirlər maşınlara xəsarət edəcək.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Buyurun münasibətinizi bildirin, Vakıfın.
Bilirsiniz... Bu maşınları qarda, yağışda saxlamaq üçün o bardurlar dediyi
səki.
Səki daşları o məqsəd üçün qoyulmur. Maşınların saxlaması üçün çaq qaytaran xüsusi konstruksiyalar var ki, onlar tətbiq olur. Orada o yağış suların yığmaqdan ötürü, yəni torpağa yatağın islatmamaqdan ötürü, onları bir yerə yönətməkdən ötürü kiçik səki daşları qoyulur. O heç də maşınların yəni hərəkətini məhdudlaşdırıb o tərəf bu tərəfə keçmək. Yəqin vətəndaş belə hesab edir ki, o əyri xətti buruslar var, həmən qoruyucu buruslar var, o buruslar yola çox yaxın dikilir. Bu hesabla olunan, normalarla olunan layihəçilərin verdiyi layihə əsasında dikilir. Orada layihədən kənarlaşma ola bilməz.
Yəni hesab etsin ki, problem yaratmayacaq.
Problem yaratmayacaq. Aha. İndi tam hazır olmadığı üçün bu əyrilər də belə görür ki, çox sərtdir. Əyriləri sərt eləməmək üçün gərək onda orada o Sabunçunun yarısın yolun altında qalardı. Hı-hı. Belə məsələlər var ki, gərək gedib sökündü, artdıqca qiymət də qalxır. Bunlar hamısı təsir eləyir.
Minnətdarıq, təşəkkür edirəm. Bizim qonağımız Azər Yol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin sədr mavini Vaqif Hacıyevdir. Həm də studiyamızda Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrəb İsmail əyləşib İctimai Təşkilatı nümayəndəsi. Zöhrəb bəy, siz nə dərəcədə nəzarət eləyə bilirsiniz hökumətin infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi? Məsələn, körpü tikilir, yol tikilir. Siz məlumat ala bilirsinizmi bu halplar haqda?
Biz təbii ki, çox çətinliklə məlumat alırıq. Keçən il məhz bu körpülərin tikintisiylə bağlı məlumatları yadınızdadırsa, biz Nəqliyyat Nazirliyindən məhkəmə vasitəsindən aldıq və bizim Nəqliyyat Nazirliyinə bir sorğumuz var idi. O sorğu da yol nəqliyyat servis həmin Vaqif müəllimin təmsil elədiyi Səhmdar Cəmiyyətə ünvanlanmışdı. Səhmdar Cəmiyyətdən də bizə qısa bir-iki cümləlik cavab gəlmişdi ki, ayrılan vəsaitlər nəzərdə tutulmuş işlərə sərf olunur. Bizim suallarımız var idi.
Konkret nə soruşurdunuz?
Biz soruşurduq ki, məsələn, tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı körpü neçəyə başa gəlib?
Bəlkə burada soruşaq.
Yox, yəni orada başqa məsələlər var idi. Məsələn, tutaq ki, biz bilirdik neçəyə başa gəlib. Sadəcə 2008-ci ilin büdcəsində yenidən ora vəsait ayrılmışdı. Haradasa bir 5 milyon manat. Biz öyrənmək istəyirdik ki, bu 5 milyon manat hansı işlərə xərclənəcək? Və yaxud da ki, biz soruşmaq istəyirdik ki, Əzbəyov dairəsindəki körpü, bu körpü, yol qovşağı neçəyə başa gələcək və ümumiyyətlə 2007-ci ildə nə qədər vəsait xərclənib, 2008-ci ildə nə qədər xərclənib və həmin vaxtı Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdürü də onunla da sizin elə sizin radioda bir polemikamız olmuşdu. Və o vaxtı bizim yəni məqsədimiz yalnız ondan ibarət idi ki, öyrənək ki, ayrılmış vəsaitlər nəyə xərclənir. Yəni burada düzdür, məsələn, Vaqif müəllim qeyd elədi ki, insanlardan isə bir şübhələr yaranır və s. Şübhələrin əsasını o təşkil edir ki, məlumatlar verilmir. Yəni, əgər tutaq ki, biz Nəqliyyat Nazirliyinin saytına girsək, həmin saytda hər bir layihə barədə məlumat əldə edə bilsək və həmin layihələrə nə qədər vəsait xərclənib, onların elə oradaca həmin məlumatları ala bilsək, şübhələrin mən elə gəlir ki, bir xeyli arxada qalmış olar.
Minnətdarıq, Vaqif mən bu məsələyə deyəcək olsa, birazdan eşidərik, amma dinləyicimizi gözlətməyə Fərid müəllim telefon xəttində olmalı. Sabahınız xeyir olsun, Fərid müəllim. Buyurun, sualınız ünvanı, qısaca zəhmət olmasa.
Sualın konkret, deməli, Heydər Əliyev prospekti ilə bağlı. Bir də ki, orada Bağırov körpüsü var da, bilirsiniz. Bağırov körpüsünün girəcəyi fikir verin, orada arxitekturalı körpü də o, yəni çox tarixi də var. Deməli, onun girəcəyində tumbalar, üstündə də çılçıraqlar var. Onun aşağısı Aqlaydan olduğu halda, onun Aqlayın üstündən təzdən Aqlay vurlar çox eybəcər şəkildə. Mən özüm memaram, ixtisas. Deməli, körpüyə baxanda mən ürəyim ağradı. Dünən də dostlarımla zəng elədim, dedim ki, dostlarımı dedim, belə bir şey eləyirlər. Yəni, o körpü Aqlay olduğu halda təzdən Aqlay üzlüyü vururlar o yüzden hansı bir ustanı qoyublar oraya. Yani çok eybəcər şəkildə körpünü körlüyorlar. Bu tarixi itirməkdir. İkincisi onun sonra aeroport istiqamətinə gedən yolda deməli körpünün hər iki tərəfində güya ki belə şərq motivləri olan deməli yonma daşlardır. Yonma daşları yaxından mən fotosunda çəkmişəm. Çox eybəcər şəkildə frezlənib olar. Halbuki onlar şərq memarlığıdır, şərq memarlığın toxuculuğudur. Onlar heç bir-biri ilə uyğunlaşmır, birləşmir bir-birinə. Fikrimizi oraya yönətmək istəyirəm. Yəni, işlər belə görülür, amma çox, yəni, bu boyda pullar ayrıldığı halda bu çox eybəcər tikillər gedir. Mən heyecanlıyım. Bir də ki, orada körpünün körpüdən çıxandan sonra yol təzə asfaltlanıb, amma ki asfalt çox bərbad aldadır. Çünki kamazlar yeriyəndə altı səsindən palçıq atılır. Onlar da elə yola yapışıb qalır və onların nəzarət yoxdur.
Minnətdarıq sizə, Fərid bəy, təşəkkür edirik. Vaqif bəy, sizə sual aydındır da. Vaqif Hacıyev indi bu suala cavab verəcək. Azəryol Servisin sədr müavini. Evet. Baxın, buyurun.
Deməli, yəqin ki, o yolu Heydər Əliyev prospektində hər gün tazların əmələ gəlməsini, yəni bu işlər hamısı böyük hərəkət altında görülür. Mən bilmirəm hansı memarlıq üslubundan deyil orada bütün işlər diqqətlə şey olub, ancaq o ki deyil yol dağılır, maşınların altından palçıq çıxır. Ola bilər ki o yol hələ tam isə həmən o Bacırov körpüsü deyilən körpü və Ağa Neymətullah'dakı körpü, onlar ikisi də tam hazır deyil, yəqin ki, ilin axırına qədər də istifadəyə verilməyəcək. Ağa Neymətullah Heydər Əliyev prospekti kəsilməsində yol ötürücüsü, daha doğrusu deyil, tunel deyil, xalq arasında tunel deyirlər buna. Onun yanında piyadalar üçün keçid bərpa olunubdur, yenidən qurulubdur. Eğer bu hemen bizim başının sakini ora düşse bir orada da görerdi ki ne səliqəli işler görülübdü, necə görülübdü.
Vaqif mən bir şey soruşum sizden. Kısaca zəhmət olmasa deyərdiniz. Bu tikillerin, yeni tikillerin, təbii körpülərin belə deyək, memarlıq ansambluna uyğun olması ya da memarın narahat eləməyəcək səviyyədə olmasına kimsə nəzarət eləyirmi? Belə layihələrdə belə məqamlar nəzərdə tutulurmu?
Sözsüz bu layihələr hamısı əvvəl eski şəklində razılaşdırılır. Kimlərlə razılaşdırılır? Bu elə belə olmur ki, bir nəfər tutsun, versin, o birisi də getsin, tiksin. Belə olmur. Bu hökumətlə də razılaşdırılır, nazirliklə də razılaşdırılır. məsləhətləşmə yaradılır. Bu məsləhətdə baxırlar, hərə öz fikrini deyir. Fikir, hərənin fikri var. Ola bilər, ancaq özü üçün. Ancaq bu fikrin o bir fikirdən üstünlüyü müəyyənləşir. Nə üçün bu cür tikilir, nə üçün o cür tikilir, nə üçün bu belə bir... Bunlar hamısı uzun müzakirələrdən sonra qərar qəbul olur ki, bu üsulda və o verilir layihəçilərə. Layihəçilər başlayır onun layihəsini
asır. Aha, məsələn, Praqa körpülər şəhəri kimi məhsurda, o Vltava çayının üzərində 7 körpü var orada, gözəl-gözəl körpülər. Məsələn, Bakı özü də paytax şəhərdir, özü də iddialı şəhərdir ki, inkişaf eləməyə. Məsələn, sizin soruşmaq istəyirəm, Memarlar İttifaqı ilə məsləhətləşirsizmi bu körpülər tikəndə?
Əvvəla Memarlar İttifaqı deyəndə...
Ya da mütəxəssis olsun başqa.
Mütəxəssis əlbəttə ki, memarlarla da bəlkə. Ola bilməz ki, bu memarsız bu işlər görülsün. Bu mühəndis işi mühəndisdir, memarın işi memardır. Siz Praqa körpülər şəhəri deyirsiniz. Bizdə tikilən körpü biri sizin bu ofisinizin yaxınlığında körpüdür, tikilib 70-ci illərdə. Tikilən körpü deyil. Onun tikintisindən mən xəbərim də var, bilirəm.
Neçəyə başa gəlib məllimə?
Yox, bilirsiniz, o siz belə deyirsiniz, o 91-ci ilin 70-ci illərdə tikilən, 70-ci illərdə ən SSR-nin vaxtında güclü kapyor idi, onun qiyməti 17-18 min idi. Avadanlığın. İndi ancaq o bizdə burası vay vuran avadanlıqlar var. Komplekti 1 milyon, 1 milyon yarımdır. Avadanlığın qiyməti özü. O avadanlıq işləyən avadanlıqda yəqin ki, gördüyü işdə həm keyfiyyətli olur, həm də qiymətli olur. Bu, məsəl üçün, ən güclü buldoz, ekskavatorlar vardı. Yüngül ucuz qiymətə. Yəni, o qiymətlərlə bu qiymət müqayisə eləmək, mən hesab eləmirəm nə qədər doğruyur. Mən onu eləyə də bilmərəm.
Təşəkkür edirəm.
Ancaq o vaxtdan yadımda deyil, mən belə hesab edirəm ki, haradasa 3 milyona yaxın bir şey tikilmişdi. O vaxtı beton zavod özü bıraxırdı, xüsusiyyət yox idi, yəni dövlətin malı idi. Beton kilometri heç neçəyə başı gəlirdi. Armatur neçə idi o vaxtı, misal üçün, heç armaturu. Yəni, hesaba salan da olur. İndi armatının tonu azala 1500 dollara.
Vazif Bey, mən bir şey deyim. Yəni, təbii ki, müqayisələr bizə, müqayisələr ona görə aparmaq istəyirik ki, və aparırıq ki, haradasa həqiqəti ortaya çıxaraq. Məsələn, bir müqayisə aparım sizə. Tiflis aeroportu cəmi 36 milyon dollara rekonstruksiya olunub, amma tutaq ki Əzbəyov dairəsində olan körpü 120 milyon manat xərclənib, 2008-ci ilin sonuna qədər 120 milyon manat xərclənəcək, hələ mən ehtimal edirəm ki 2009-cu ildə də orada yarımçıq qalmış işlər üstə yenidən vəsait ayrılacaq. Yəni bu qədər mi? Yəni o Əzbəyov dairəsində olan bu yol qovşağı Tiflis aeroportundan da baha mı bir layihədir?
Mən, əgər siz Tiflis aeroport avtomobil yolunu öyrənmişsiniz, yəqin bilirsiniz ki, onun üzərində neçə kilometr körpü var. Prosta bir maraq üçün öyrənmişsiniz, öyrənməmişsiniz.
Yox, orada körpü yoxdur ümumiyyətlə.
Ay, sağ ol. Təkcə Əziz Bəyov metro stansiyasında yol qovşağı 4 kilometr körpü deməkdir. 4 kilometr. Müqayisə ilə özü də görürüz ki, bu necə alınır. Ola bilər Tiflis aeroport yolunda heç bir yerdə...
Yox, aeroport yolundan getmir. Aeroportun ümumiyyətlə özünün yenidən qurulması. Yəni, demək olar ki, Tiflisdə yeni aeroport qurulub.
Biz onun... aeroport qurmamışıq. Ona görə də bilmirəm. Mən yolundan gedir söhbət. Mən ona görə yoluna cavab verərim. Aeroportun özü də mürəkkəb bilmirəm. Başının ki, indi siz... Mən olmuşam bir çox xarici ölkələrdə də, misal üçün, o baxanda fəxr eləyirəm ki, bizim Bakıda da tutaq 15 yılından qabaq ki, aeroportu görəndə adam xəcalət çəkir, başqasına gedəndə ki, bir xarici düşəndə orada. Artıq fəxr eləyə bilirik, rüfi də var, yuxarıda keçmə qaydası. İndi onu necə biz saxlayırıq, necə idarə eləyirik, kim orada, Bu başka mesele. Ancak öz yaraşığına göre mən belə hesab edirəm ki, normaldır. Qiymətini bilmirəm neçəyə.
Aha. Minnətdaram sizə. Mən bir şey xahiş edeyim. Suallar çoxdur. Dinləyicilərimizdən də üzr istəyirəm. Telefonlarımız demək olar ki, dayanmır. İsmailcilər dalbada gəlir. Ona görə vaxtdan səmərəli istifadə eləyək və qısaca fikrimizi bir neçə dəqiqəyə sığışdırmağa çalışaq. Xatırladım qonağımız deməli Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyevdir və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrə İsmaildir. Ruslan bəy isə bizi telefonda gözləyir. Buyurun Ruslan bəy, bağışlayın, sizi gözlətdik, amma qısaca sualınızı verin, başqa dinləyicilər də var.
Allah bağışlasın, çox xahiş edirəm artıq dərəcədə. Həm daimi dinləyiciniz kimi sözümü kəsməyəsiniz. Üzr istəyirəm artıq dərəcədə, bu bizim bir ən yanıqlı belə yerimizdir.
Amma siz də qısa danışın.
Birincisi bu xırdalan dairəsində, birincisi bu körpülər gözəl dikilir hamısı, bəyəndik. Bu pul uzad işi bizlik deyir. Amma bu körpünü dikirsiniz, qırağında cəmaat üçün normal yol düzəldin. Bir, ikincisi bu Atatürk prospekti, cənab prezidentimizin evinin bu qarşısı ilə gedən yol. Orada bir dənə düz xəz şəkilində yama var. Taqqatak hər gün düşürük. Ondan əlavə bu körpünün digər bu Ramstor tərəf qırağında düşəndə. Xahiş eləm artıq dərəcədə. Gözəl dikildi. Amma bunun qıraqlarında cəmaat üçün keçməyə bir normal yol düzəldi.
Çox minnətdarıq sizə sualınıza görə. Sağ olun. Ruslan bəyin sualına Vaqif etdiyin.
Ruslan bəy çox doğru qeyd eləyir. Bilirsiniz, bizim özümüz üçün də nə qədər ağır olsa da o kənarında piyadalar üçün keçidlər, zatlar. Bu yaxında həmən o Ayna Sultanova deyək də dairəsi belə xalq arasında belə gedir. O yolu qutarandan sonra neçə vaxt bağlı idi o yol. Çirkab suları, yəni Azər su gəldi ki, mən buradan kanalizasiya keçirtməliyəm. Onun dalıca su xətti. Orada qəza vəziyyətinə düşdü. Bəlkə uzun müddətdə bağlı idi. O hissədəyi bağlanmışdı. Ona görə də həm deməli Azadlıq Ziya Biniyatov o yol qovşağının tikintisinin problemlərlə yəni rastlaşması həmən Ayna Sultanovada da problemlər yaradı. Çünki hərəkət demək olar ki əksər hərəkətin 80% həmən o Atatürk Ziya Biniyatovda yerləşən yol qovşağından hərəkət etməli olur. Bu səbəbdən də orada hətta sıxlığı da əmələ gəlir. Hərəkətin sıxlığı da əmələ gəlir ki bunu da nizamlı bu eyni zamanda da həmən orada o kanalizasiya xəttinin dəyişilməsi ilə əlaqəli məsələlər də var idi orada. İndi həll olubdur artıq. Belə hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda tam orada piyadalar üçün biz Ziya Bünyatov 36-da gözəl bir yerüstü keçidi inşa eləmişik. Ola bilər ki, bu gün sabah qurtarmalıdır tam yəni hərəkət edən pleşənlərdən. Ondan əlavə deməli o İçəridə hərəkət edənlərə nəzarət eləmək üçün monitorlar, zatlar, aşağıdan idarə olunmaq üçün bir sahə ayrılmışdı. Gözəl bir, yaraşıqlı bir piyada keçidi. Piyadaların istifadəsi üçün verilirdi. Düzdür. Bu problem var ki, əksər hallarda bizdə piyadalar çətinlik yaranır. Mən hesab edirəm, bu da vaxt olduqca həll olunan məsələlərdə olmayacaq.
Minnətdaram sizə Vaqif Hacıyevin Azəryol Servisinin deməli sədr müavini Vaqif Hacıyevdir. Amir bəy, siz zəhmət olmasa telefonda gözləyin, çünki bizim çoxlu SMS-imiz var 057-744-1017-yə. Biz səhərdən onları səsləndirə bilməmişik. Və onların əksəriyyəti Zöhrə bəy, təbii ki, Vaqif müəllimədir, çünki məmurlar nadir hallarda ələ düşürlər, amma Vaqif müəllimə təşəkkür edirik ki, studiyamıza gəlib və suallarımızı belə canlı-canlı cavablandırır. Mən sizə bir SMS-ləri oxuyum Vaqif müəllimə, amma xahiş edirəm qısaca. Deməli 81-87 abunəsindən gəlir. Niyə görə bütün yol və körpüləri akkord tikir?
Əvvəlan biraz səhvi var. Akkord da işləyir. Akkordun maşınlarının embleması zadı çoxdur, vırır vırır. Azər körpü tikir, körpü bina tikinti tikir, sonra Gəncə körpü tikinti tikir.
Azvirt tikir.
Bəli, Azvirt. Azvirt tikir. Bu bilirsiniz, biz indi hal-hazırda öz firmalarımızda əmələ gəlir, belə deyək, tikinti.
Neçə faizini akkord tikir infrastruktur layihələrinin?
Bakıda bir dənə o Ramstor dairəsini tikir. Quba yolunda işləyir. Hal-hazırda Xırdalan dairəsini. Faizini valla hesablamamışıq. Biz heç belə fikirləşməmişik. Kimsə bu baxır.
Bağlı layihələri Akortaya da keçir nədənsə.
Amma biz bu məsələyə çox dayana bilmərik. Çünki Akordun mövqeyi yoxdur burada. Vaqif mənim, bəs Gəncədə nə vaxt körpülər salınacaq? 17-17 abunəsindən gəlir.
Gəncə şəhərini nəzərdə tutursa, bilirsiniz, biz... Çox haqlıdır vətəndaş. Biz gözləyirik ki, haçan aləm qaçışır bir-birinə, sonra eləyirik. Bakı şəhərində də elə belə oldu. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var, vəsaitdən asılıdır. Yəni bu sıxlıq, tıxaclar əmələ gələndən sonra başladıq. Elə o sıxlıqla, tıxacla da tikintini bir təhərlə axır bəzilərini vurmuşuq başa, bəziləri qalıbdır. Belədir, göz qabağındadır, bunu heç gizlədmək də düzgün deyil. Gəncə şəhərində hal-hazırda eləncək bir sıxlıq, hərəkət sıxlığı müşahidə olunmur. Gəncə şəhərində biz indi başqa bir fikirləşmişik. Gəncə əhatə yolu var. Gəncə dairəvi, yəni bu əvvəl də var idi, 70-ci illərdə tikilmişdi. Artıq yenidən qurulma ehtiyacı var. Orada körpülər də, yol ötürücülər də, hamısı o kompleksdə. Yəni o tikiləndən sonra... Hal-hazırda bu da Gəncə tutaq Bakıdan və yaxud bu Qazax, Tavuz, Gürcüstan istiqamətində gedən nəqliyyatın əksəriyyəti Gəncənin içəri şəhərdən gedir. Şəhərin alt tərəfindəki şəhər kənarı yoldan gedir. Ancaq o yol tam hazır olandan sonra məmnuniyyətlə bütün nəqliyyat sürücülər oradan istifadə edəcək. Çünki o sürətli olacaq, həm də təhlükəsiz olacaq. Bu da Gəncə şəhərin içərisində nəqliyyat sıxlığının azalmasına gətirib çıxardacaq, ekoloji təmizliyə və bunun arxasında təhlükəsiz piyadaların təhlükəsiz hərəkəti.
Bizim bir dəmi dinləyicimiz var, SMS dərəsimiz aslında yazır bizə və yazıb, elə sizin dediyinizin sözünə qüvvət, dəli küləhli sabahınız xeyir, Bakı yollarında yol qaydalarına əməl eləmək əvəzinə əsəb savaşları gedir. Yəqin ki, buna münasibət bildirə bilərsiniz qısaca. Yəni, nə vaxt qutaracaq bu yolların tikintisi hamısı?
Nəqliyyat inkişaf eləyir, avtomobil nəqliyyatı. Yol da inkişaf eləməlidir. Bu, belə bir hal olmayacaq ki, hamısını tikib qoyaq, qutaraq, sonra başlayaq istirahat edin.
Və çox hissəsini nə vaxt ki, qutaracaqsınız?
Bu, bilirsiniz, xanım, görürsünüz, vəsaitlərlə bağlı.
Pul yoxdur mu?
Vəsait çox xərclənir, çox xərclənir, az xərclənir. Bu işlərin hamısı vəsaitləndir.
Yəqin bu məsələyə yəni, qayıdırıq.
Bu məsələyə qayıtmaq lazımdır. Bu,
neft ucuzlaşır.
Yəni ki, gələcək proqramlar var. Bakının inkişafı barədə, Bakı dairəvi yollar tikilməlidir. Moskvanın 4-cü dairəvi yolu tikilir. Biz ancaq birin hələ başa çatdıra bilmirik. Orada problemlər əmələ gəlir. Belə-belə olmaz. Bunu hamı nəzarət birbaşa cənab prezident nəzarət edir. O maraqlanır ki, nöç diyandır, nədən ötürün, nədir səbəbi. Yəni, onun böyük müsbət köməklikləri də olur bizə ki, İş tez geçsin, yəni bu nəqliyyat sıxlığı aradan qaldırılsın. Ancaq elə problemlər var ki, gərək hamısı vəsaitlə, kommunikasiyaların köçürülməsi gərək əlavə şey, vəsait. Əlavə vəsait dövlət qərar qəbul eləsin.
Aydındır. Amir bəy bayaqdan telefonda gözləyir. Amir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Mənim sualım var, məlmədir. Mən özüm Sumqayıt şəhərində yaşayırım. Yəni, hər gün Bakı Sumqayıt gedib gəlirəm. O Xırdalan dairəsində tikilən körpü haqqında demək istəyirəm. O, Vaqı mənim deyir ki, 23 milyon aeroport yoluna sərmayə qoyulub da. Heç olmuyor, oradan 10 min manatsad ayrım o Bakı-Sumqayıt gedən yolda Xırdalan dairəsində tikilən o körpünün böyründən bir asfalt çəksələr, zamanat orada tıxac yaratmaz. Tez keçib gələr. Bir dənə xahiş edirəm ki, Vaqı müəllimdən ona bir əmzam çəksinlər ki, biz də rahat gedib gələr. Bizim maşınların Peredokuzada hamısı dağılıb gedir, əldən çıxır.
Aha, minnətdar olsun.
Yəni, belə bir onu xahiş edirəm Vaqı müəllimdən, bir gün onun üstündə işləsin ki, biz rahat gedib gələ bilək o yolu.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Buyurun, Vaqı
müəllim. Amir bəy, haqlıdır. Bizim bu da ən ağır, yəni sıxlıq yaradan nöqtələrdən biri Xırdalan dairəsidir, Masazır dairəsidir, bir də 16-cı kilometr Bakı-Rusiya Vaz dairəsidir. İçində də tikinti gedir hal-hazırda. Yəni, o da olduqca ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkündür. Çünki orada əgər bir mekanizma hareket etse gündüz. Bilmiyorum fikir vermiş vermiş. Orada o, sonra bir uzu yarım saate bir uzu gelir çıkır 20 yanvara nəqliyyatın. Haklıdır. Ben de Sumqayıta tez tez gedib gəlirəm. Özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq bir də nəzərə alırıq. Bunun içində orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı tapşırıq verilibdir. Onu tezləşdirəcək ki o tikinti tez olsun bir dəfəlik rahatlansın. Orada kommunikasiyan böyük diametrli su boruları və çirkab suları axıdılan kanalizasiyalardan üzləşdik. Özdə bilirsiniz layihə olanda bu kanalizasiyaları heç kim demir. Biz rəsmi yazırıq ki, desinlər.
Kim deməlidir? Azərsu deməlidir.
Azərsuyun özünün, o elə heç var Azərsuyun mülkiyyətində deyil o həmən borularda.
Dövlət neft şirkətinin boru.
Cürbəcür işləyir mexanizmi dağıdır.
Kimin, məsələn, sizin bu koordinasiyada sizin üçün, belə deyək, sonradan baş ağrısı yaradır? Hansı hökumət qurumları?
Əsasən, yeraltı kommunikasiya sahibləri. Bunlara aiddir çirkab sular. Su da belə deyil ki, kəsilsin. Su da insanlara vacib məyə, yoldan da vacib.
Yəni Azərsu.
Azərsu var, elektrik şəbəkəsi var, aha, rabitə var, qaz var.
Sonra sürprizlər çıxar.
Oldu o zaman, belə maraqlı sürprizlər.
O, məşhur bir ləhfə var ki, asfaltı çəkirək, sonra kanalizasiyanı sökərik, sonra təzdən asfalt çəkərik.
Bizim KVN uşaqlarımız.
Bəli, işte. Səhər biz onun dinləyicimiz də yazmışdı. Zöhrüb bəy, qısaca əlavə edeyim, siz həmişə efirdə olursunuz.
Məncə, əsas problem odur ki, burada bir pis idarə etmə var. Yəni, layihələndirmə ilə bağlı ciddi problemlər var. Layihələrin uzanmasının əsas səbəbi də odur ki, layihələndirmə işi yəni aşağı səviyyədədir. Nədənsə kimlərsə harasa tələsir və istəyirlər ki, günləri elə bil ki, Bakıya baxanda, Bakının ətrafına baxanda sanki Bakı müharibədən çıxıb. Yəni, hər tərəfdə tikinti gedir, hər tərəfdə yol çəkilir, hər tərəfdə körpü çəkilir və çox təəssüf ki, Bakı şəhərinin içərisində və kənarında heç olmasa bir 5 kilometr, 10 kilometr rahat yol yoxdur. Tutaq ki, bu günləri biz aeroporta getmək istəyiriksə, tutaq ki, o Höfsana çatmamış oradan bir yol gedir aeroporta, bu yaxşı vəziyyətdədir. Ancaq bu zığa çatana qədər 2 ildə orada iş gedir və 100 dənə də problem var, hiss olunur ki, tamamlanması da hələ bir müddət çəkəcək. O cümlədən tutaq ki, və aeroporta ikinci bir yol çəkilir, o cümlədən Sumqayıta yol çəkilir. Hər iki yol Azərbaycanın indiki vəziyyətində istifadəyə kifayət qədər yararlı idi və onun hələ hər iki yolda elə yaxın dövrlərdə təmirdən çıxmışdı. Onların məncə istifadəsini hələ də davam etdirmək olardı. Nə vaxtsa bu yolları da yenidən qurmaq olardı. İndi təsəvvür edin ki, aeroporta bir yol çəkilib, bir yol çəkilir. Eyni zamanda orada nəqliyyatın sıxlığına səbəb olacaq olan bu yarmarka var, o da köçürülür.
İndi, yəni yük azalır hətta.
Bəli, indi belə bir mənim sualım yaranır ki, həmin o 12 cərgə bir tərəfdə, 4 cərgədə bir tərəfdə bu yollarla bu yarmarka köçürüləndən sonra kimlər geyib gələcək? Təbii ki, ola bilsin ki, 10 ildən sonra bu aktual olacaq, bu 10 ildən sonra bu yol bizə lazım olsun. Amma məncə bu günləri Azərbaycan bu gün qarşısında duran problemləri həll eləməlidir və tutaq ki, hər yerdə tikinti aparmaq, başqa neft ölkələrdə var, başqa Gürcüstan var, tutaq ki, neft ölkəsi kimi Qazaxıstan var. Amma bilirsiniz, hiss olunur ki, bizdə bu işlərin çox pis idarə etməsi var. Çox pis idarə olunur. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir və böyük pullar xərclənir, amma layihələr uzanır, çoxlu problemlər yaranır. Bakı tozun, torpağın içində insanlar 2 kilometr yol yoxdur ki, rahat maşın sürəsin.
Aha. Vaqif bəy, qısaca bu məsələ münasibət bildirin ki, ictimai təşkilatlar, siz dinləyicilərimizin də iradlarını eşitdiniz. Belə iradlar olanda cəmiyyətdən sizin idarə, sizin Nəqliyyat Nazirliyi bunları nəzərə alır mı? Ne konkret neye nazar alıp neye değişmişsiniz?
Ben böyle hesap edelim ki biz yani nəqliyyat sistemini tənzimləyən bir qurum kimi yani öz başına elə belə xoşumuza gəlir burada körpü dikək, bu yolu enlədik, oradan yeni yol açaq, söküntülərlə siz təsəvvür edirsiniz ki, o Nobel prospektində biz 100-dən artıq insanın rahatlığını pozduq. Rahatlığını. Yani bu biz o qədər bunu ki, yani bu insanlara qənim kəsilmişik. Bu yol geç-tez olmalıydı. Bu açılmalıdır. İnkişaf gedir, yolsuz heç bir inkişaf. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bütün avtomobil yaranandan Azərbaycanda 400 bin maşın varsa artıq bunu düzdür yol polisi baş idarəsi daha dəqiq deyər. Artıq 2 dəfədən artıq bu qısa müddətdə 2003-cü ildən bu tərəfə 2 dəfə avtomobil artıq. Bu avtomobili yol olmalıdır ki tıxacaq. İndi bizim yadımızdan çıxıb 2006-cı ildən qabaq ki tıxaclar artıq biraz yadımızdan çıxıbdır. Ona görə həm də o qədər də hələ bütün sistemi işə düşməyibdi. Karl Marx'ız, Xalqlar Dostluğu, Xırdalan Dairəsi, bunlar hamısı tam istifadəyə veriləndən sonra 2006-cı ilin fevral ayında qol çəkilib sərəncama. Bu bütün hadisə hələ
3 il keçib.
3-cü il hələ tamam olacaq. İndi bu qədər iş görülüb, belə görüləcəkdi. Baxmayaraq ki narahatçılıq, biz də həmən yolda narahatçılıqlarla üzləşirik, özümüz də həmən
sıxlığa düşürük. Vaqim əm, deyəndə, ictimaiyyət deyəndə nəzərə alırmı bunu hökumət?
Sözsüz
nəzərə alır.
Nəzərə hesab eləm, ictimaiyyət xalqdır. Xalq da, hökumət də xalqınkidir. Bu necə ola bilər nəzərə almasın? Mən
minnətdarım. İbiş müəllim telefon xəttində olmalıdır. Buyurun, eşidirik. Siz sualınızı verin, amma qısa. Yoxdur, telefon xəttimiz kəsib. İbiş müəllimi çox gözlətdik deyəsən. Amma siz ismarcıları oxuyaq. Erudit imzalı dinləyicimiz yazır, bizim daimi dinləyicimiz. Salam, mən sizin tikinti və abadlıq işlərinizi alqışlayıram, amma bəzi tikintilərinizi keyfiyyətsiz tikirsiniz. Məsələn, 20 yanvar dairəsində olan körpü 3 yerdən çat verib. Doğrudanmı belədir?
Bilirsiniz, bu problem bir dəfə də qalxdı, bu səs-küy düşdü. Orada səhv nədə olubdur? Orada temperatur şovu olmalıdır. O şov gərək o üzləmə daşları, o şovları üstün örtməyidi. Çünki o şovların hərəkət var orada. 6-13 santimetr məsafədə hərəkət olur. Havanın temperaturundan, yəni yayın temperaturunda, qışın. Bir belə bir hal Ayna Sultanova'da o rezin...
Kanalizasiya quraşdırmamışlar.
Yox, kanalizasiyalar.
Amma sular axırdı, hə?
Sular da, heç bir orada problem, elə bir problem yoxdur. Ola bilər, o harasındansa artıq o navalsa deyək, həmən o qırılıb, ya sınıb, ona görə axıbdır.
Vaqim, mən bir şey deyim. Məsələn, Qərbdə belə bir təcrübə var, konkret Amerika təcrübəsində ki, Nəqliyyat Nazirliyi yolların keyfiyyətinə nəzarət edir. Yəni, nə mənada? Məsələn, bir neçə dəfə olub ki, mən mətbuatdan oxudum, olub ki, tutaq ki, layihəni icra edən şirkət səhv edib. İndi səhv olur da, iş vaxtı səhv olur. Amma məsələ burasında ki, onun pulunu verməyiblər. İndi siz necə tənzimləyirsiniz bu məsələləri?
Bu Azər körpü məsələn, bu 20 yanvar körpüsünün tikəndə burada tutaq ki, səhvlər buraq. Buna görə onu hökumət məhkəməyə verməyə hazırlaşırmı? Hansısa bir təzminat alsın? O axı Azər körpü buradan kifayət qədər vəsait qazanıb. Ya bunu öz hesabına təmir eləsin?
Öz hesabına təmir eləyir. Bundan əlavə deməli, zəmanət saxlanılır bir il ərzində. Bütün işlər də onların özlərinə görülür. İkinci bizim elə bir üsulumuz var ki, onlara eləməlidirlər. Çünki iş vermərik. İş verilməz onlara. Çünki onlar bir keyfiyyətsiz iş görən kimi qələmə verirlər. Nəinki Azərbaycanda, heç xaricdə də iş götürmək. Ona görə də həmən bu firmalar öz səhvlərini düzəltməyə ciddi yanaşırlar. Və bu, mən belə isə verirəm ki, belə də olacaq. Onların, bilirsiniz, bu körpülər, onlar üçün də yeni körpülər sayılır. Biz körpü tikmişdik çayın üstündə. Məsəl üçün, onun öz problemləri var. Çayların üstündə, kürün üstündə tikmişdik, Azər körpünün kürün üstündə tikdiyi körpülər var, indi də işləyir. Ancaq şəhər içində bu darısqal, bu əsas, bu məsələlər də budur ki, olduqca sıx bir yerdə bu körpünü tikmək, mexanizmi işlətmək, hərəkəti təmin eləmək, ne bileyim kommunikasiyaları yerleştirmeyi o arada. Bizim de kommunikasiya haos vəziyyətindir.
Aydındır. Bak, mən qorxuram bu suala vaxtımız çatmaz. Çünki verilişimiz bitməyən 6 dəqiqə var. Neft ucuzlaşır. Hətta Amerikanın, Birləşmiş Ştatların deməli, enerji nazirliyinin eksperti bugün belə bir proqnoz verir ki, 25 dollara düşəcək. Azərbaycan da əsas ixrac potensialı büdcədən vəsaitin neftin hesabına formalaşır. Hansı layihələri ilk növbədə təxirə salacaqsınız? Yəni nəzərdə tutmuşsunuz, pul qutarsa əvvəlcə nəyi təxirə salacaqsınız?
İlk növbədə yarımçıq obyektləri var. Əzbəyev dairəsi tamamlanmalıdır. Tamamlanmalısa o nəqliyyat sistemini orada təmin eləmək olmayacaq.
Qabağa salıb
orada asma körpü də var. Hansı ki Əzbəyev ikinci növbədə yeni körpülərin və yaxud yeni yolların başlanması artıq bu seçim qarşısında olacaq. Harada hərəkət şiddətliyi çoxdur, avtomobillər çox istifadə edir o yoldan, o yolların tikintisi nəzərdə tutulacaq. Yəni bu da məsləhətləşmələrlə, fikirləşmələrlə qərar qəbul olunacaq. Bilirsiniz, bu körpülərin tikintisi də bizdə ilk bunların ilk körpüləri idi. Dikdik bunu, örgəndik. Artıq bizim təcrübəmiz də var. Bu iki ilin içində biz həm kadr, həm təcrübə, bunların hamısı da şərtdir. Nə olsun firmadır, pul alır. Bu adi bir gərək fəhlənin də təcrübəsi olsun. Geyim iş mədəniyyəti olsun. Bu artıq fikir verirsiniz ki, bunlar yavaş-yavaş əmələ gəlir, bunlar çıxır meydana.
Zöhrəb bəy, nəsə demək istəyirsiniz mə?
Mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə yarımçıq layihələr tamamlanmalıdır. Bu çox vacibdir. Əzbəyev dairəsidir, Ramstor dairəsidir, Azadlıq prospektindən Ziya Bünyadovun kəsişməsidir. Yəni bu layihələr tamamlanmalıdır. Eyni zamanda həmin körpülərdə körpülərin yan yörəsində bu piyadaların keçməsi üçün bu kommunikasiyalar, bu düz keçidlər və s. bunlar hətta keçilmədi. Yəni əsas diqqət buna yetirilməlidir. Əgər vəsait qalarsa, onda başqa layihələr barədə fikirləşmək olar.
Baxın, belə bir
eyni ilə biz də belə fikirləşirik, yəqin ki, belə də olacaq.
Aha, deməli, planlar var idi ki, şəkilləri də dərc olunmuşdu ki, məsəl üçün böyük körpülər tikilməli idi. İndi, deməli, nəqli 3 mərtəbəli muzey, 35 mərtəbəli dövlət neft şirkətinin deməli, binası tikilməli idi. Nəhəng layihələr var idi ki, şəkilləri bütün internetdə gəzirdi. O layihələri təxirə salacaqsınız mı, yoxsa nəyi təxirə salacaqsınız?
Əvvələn bu neft iqtisadçılar yəqin ki fikirləşib iqtisadiyyatlə məşğul olan bizim qurumlar yəqin belə eləyəcək ki həmən neftin ucuzlaşması bir o qədər də təsir eləməyəcək bu iqtisadiyyanın inkişaf tempinə. Mən belə hesab eləm, çünki orada gecə gündüz bu məsələ artıq gündəmdədir. İndi əgər olacaqsa bunu sözsüz biz yani Azərbaycanlarda bu qara gün məsələsi var. Qara gün içində yəqin ki elə eləyəcək ki addımlarımızı atanda artıq pis vəziyyət.
Qara gün deyəndə dövlət neft fondunu həmişə nəzərdə tutulur.
Sözsüz ki yəqin dövlətin neft fondu da var. Oradan da istifadə olacaq. Şükür Allah biz Gürcüstanla müqayisədə bizim olduqca böyük imkanlarımız var. Bizim
Və Transparency International'ın deməli beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sıralamasında Azərbaycan axırdaydı korrupsiya elementinə görə. Deyərdiniz, sizin həyata keçirdiyiniz layihələrdə korrupsiya var mı?
Korrupsiya axırdaydı, yəni yaxşı mənada axırdaydı da, yəni
o pis mənada. Çox təəssüf.
Yox, təəssüf ki, aşağıdan axırdaydı.
Bəli, bəli. O deməli birinci yerdə gedənlər, biz axırıncı yuxsa deməli, bilirsiniz bu
korrupsiya var mı?
Təsəvvür eləyə bilmirəm ki, bunun nə mənada sual verilir. Korrupsiya var ya yoxdur? Bunu necə müəyyən eləyir? Kim müəyyən eləyir? Nə tər müəyyən eləyir? Mən
yaxşı, sizin mən onda sualı belə qoyum.
Sözsüz ki, müəyyənləşdirir.
Sualı belə qoyum. Məsələn, bizdə korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət qurumları var da. Heç o komissiyada mı? Məsələn, olubmu ki, sizin məmurlardan kimisə vermisiniz ki, şikayətə bu adam yol tikintisində külli miqdarda pul yedi, getsin.
Onun cəzasını özümüz veririz.
Özünüz veririz. Məhkəməyə yox, özünüz veririz.
Yəni, biz ələnsik, o iş ki, dağıntıya necə şey, bir dəfə bir qəzetlərdə də getdi belə bir şey, bizi hesablama palatası yoxlamışdı, orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunması. Əvvələn 50 milyon o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Bu da birinci ancaq bu O il bizim bütçemiz zemi 30 milyon olmuştu. Bunu biz ha iki gazeteler düşenden sonra izah edelim. İkinci, hemen firmayla mügavile bağlanıp körpü dikilmişti. O körpüde o körpünün tikintisinde onlar istifadə elədiyi materialları geri qaytarmış.
Aydın da. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Bizim studiyamıza gəldiniz. Məmur saatının qonağı oldunuz. Vaqif Hacıyev, Azər Yol Servisinin sədr müavini. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sizə minnətdarlıq edirəm. Təşəkkür edirəm. Zöhrəb İsmail, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri. Dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Aktiv iştirak elədiniz və mən sizdən üzr istəyirəm. Hamınızı efrala bilmədi, ismajlarınızı oxuya bilmədi, amma təbii ki biz onların hamısını sonradan oxuyub müzakirə eləyəcək. Bu bir saatdan həm söhbətiniz sizinlə mən idim. Ülviyyə Əsədzadə. Həmkarım Sevinç Cinzadə isə studiyadan kənarda Şüşənin otayında prodüserlik edirdi və zəngləri qəbul edirdi. Minnətdaram sizə. Sabah Xəbər Ətəri efirdə olacaq. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanırıq. Sağ olun.